Ho tanterahana fakadin'ny roa sasany eo ny lalaon'i Baresy ny Black Star lalao fifantsanana amin'ny kanina 20:22. Manamafy ny atsisika ho an'ny fifampiresahana hatrany ny CFM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Iroso kosa ny famadihana or monetaira ireo tahirim-bola eo anivan'ny Banque Fribeny Madagasikara. Any ivelany ho mafimafy ho an'ny tandrefana ny vokatry ny sazo ndraisin'ny vondrona eropeanina ho i Rosia. Andry Robela sy Rivo Alain indray niaraka aminao anatin'izao alin'ny voalohan'ny volana jona izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mitiavana anjohitra amin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny vaovao hiakatra kianja afaka adiny roa sasany eo ny Barerin'i Madagasikara ka ifandonany Black Star Ghanaian lalao izay tanterahanany Ghana tafiditra amin'ny fifanintsanana ho an'ny kanina 20:22. Miandry fatratra izay ho firafitra ireo mpilalao hajoron'ny mpanazatra Nicolas Dupuis rehetra samy manana ny tombatomba ny tsirairay fa adiny iray miloha ny fanombohany lalao no tena ampantarana izany. Andrasana raha ho voatanatra amin'ny fotoana farany ny filazany amin'ny hanomezan'ny tombony ireo mpilalao avy amin'ny ekipa eto Madagasikara. Atao rina ny tsy fahafahany ireo mpilalao sasantsasany mila ravinahitra any ivelany. Samy miandrandra vokatra tsara amin'izao lalao voalohany hatrehan'ny Barezo indray ny rehetra ho tanterahana eny Mahamasina orinan'io lalao an'io alio ny fionan'ny Bare amin'ny ekipan'ny Angola ho aroso amin'ny 14 ity lalao faharoa hatrehan'ny Bare ity raha ny fampitam-baovao ny federasiona malagasy ny baolina kitra nankatoa ny fangatahana nataon'ny FMF mantsy ny CAF sy ny federasiona angolaise eo amin'ny taranja baolina kitra. Ankoatra ny fanarahana ny lalao amin'ny TVM, afantatra fa andefa manontolo ny lalao fifaninanana amin'izao kanina 20:22 izao ihany koa ny Star Times, manampy fanazavana ny tompona andraikitra ny serasera Joe Safera.
Tsy mitsaratra hatrany Star Times manome ny sosiny tsara indrindra ho an'ny mpanjifany sy ireo izay mbola anjifa azy. Faly ary izay ao anatin'izay ezaka natao izay mampafantatra fa andeha manontolo eto amin'ny Star Times ny lalao fifanintsanana kanina 20:22. Manentana antsika hiaraka nohana ny ekipa pirenenantsika ny voalohany volana jona izao sy ny fahadimin'ny volana jona iarahana amin'ny chaîne sport Star Times.
Eo amin'ny pejy politika manamafy ny adisisika ho an'ny fifampiresahana hatrany ny CFM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tsy voatery fikaonan-doham-pirenena no atao fa maro lafy ireo dinika ho tanterahana ahafahana manala ny AI amin'ny tsy fampitokisana eo amin'ireo mpisehantsehatra politika. Na izany aza, milaza ny CFM fa tompon'antoka feno ary ho tsarain'ny tantara ireo minima mbola korontana. Ny filohan'ny CFM Mamaky Alphonse.
Ny fampiatsiana na io amin'ny alalan'ny teny na io amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra na io amin'ny alalan'ny fihetsika dia miteraka lonolony. Tako angamba fa tsy mahasoa ny firenentsika izay zavatra izay. Izay nahatonga anay hoe tsy maintsy mifanatona, mifampiresaka, akitsipo itsika samy malagasy fa tsy ao anatin'ny fiatsaram-belantsika. Mbola verina eto fa ny fihaonam-be pirenena efa maromaro nisy taito amintsika teto. Nisy ny atao hoe dinika santatra, nisy ny concertation nationale, etsetraetsetra. Fa ho anay teto amin'ny CFM dia mbola verinay fa ilaina dia ilaina ny fifampiresahana. Tsy voatery ho ao anatin'ny concertation nationale. Fa inona ny zavatra mety hiteraka disadisa eto amin'ny firenena? Anisan'izany teraka resabe ny doublon amin'ny resaka dispifidianana. Tsara ny miresaka an'izany ary efa nanapa-kevitra ny mpitondra fanjakana, sorana mpitondra fanjakana fa hoe atao ny refonte ny liste elektoraly. Zava-dehibe io ary iangaviana itsika rehetra na mpanao politika na ao anatin'ny fiarahamony pirenena na olom-pirenena tsotra samy handray anjara handrafetana nio dispifidianana tena izy. Eo ihany koa ny code elektoraly izay misy miteny ihany koa izy io. Inona ao anatin'io lalàna mifehy ny fifidiananaio ny tsy mety? Azo iadiana hevitra zany rehetrarehetra zany.
Ny sokatra androany teny amin'ny foibeny CFM mampifilomo ny fivoriana rapitona ny CFM fivoriana rapitona faharoa anomboka andravona ny asany nataony tao anatin'ny 5 taona ihany koa ireo mpikambany ny CFM ao anatin'izao fivoriana izao. Iray amin'ireo vinanasa napetraky ny CFM ny resaka adina anamafisana ny fandriam-pahalemana andriamatoa Mamaky Alphonse hatrany.
Hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena marisarisa ny fandriam-pahalemana ka mila fiaraha-miasa ny samy teratany malagasy. Tsy natokana ho an'ireo mpitandro filaminana fotsiny ny hisian'izany filaminana zany sy ny fandriam-pahalemana zany fa entanina manokana koa itsika vahoaka ray manontolo iara ifarimona amin'izy ireo mba tena hisian'izany fandriam-pahalemana zany, satria fantatra tokoa mantsy fa raha tsy misy ny fandriam-pahalemana dia tsisy asa fampandrosoana vanina eto amin'ny firenentsika.
Ao natin'izay tontolo politika izay hatrany miantso ny rehetra samy anaja ny lalana velona misy eto amin'ny firenena, ny vavonan'ny tanora malagasy revolisionera na ny JPRM, ny ekity vavonana ity fa somary miakatra ny maripana eo amin'ny tontolo politika satria samy efa miomankomana amin'ny fifidianana ho avy ireo mpisehatra amin'izany. Na eo aza izany, zava-dehibe ny fanalavirana ny fandikan-dalàna izay mety hitarika any amin'ny fikorontanana ho hatrany ny JPRM. Tsy tokony hiverin-dalàna amin'ny dingana efa vita dia ny fanajana ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika ihany koa ireo mpanao politika. Tsy misy afa-tsy ny fikasana ny soiombonana hoy Ravelomahazo Riverino avy amin'ny vovonana ny tanora malagasy revolisionera no antoka iray sy ny filaminana eto amin'ny firenena.
Fijery vaovao ho amin'ny tombontsoiombonana dia mahasarotina ny ato amin'ny JPRM izany satria ny olona rehetra izay tsy mitsinjo ny tombontsoiombonana no mitadika horotana izany. Ny fivorivoriana eto tseroa izany dia resaka fijavana sezy izany. Zavatra tena marihana dia raha hoe anetsiketsika mipombo izany na ho an'ny an-dany izany na ho an'ny ankilany dia etsika atao anaty trano izany. Izany no ilaina atao mba afaka manao kongresy satria ao anatin'ny lalàna feno satam-panohitra anie izany, ao anatin'ny lalàna mahakasika ny zoa ara-sivily sy ara-politika ananany tsirairay izany izay ny soniavan'i Madagasikara tamin'ny taona 1970 ao anatin'ny firenena mikambana ary hita soritra ao amin'ny lalam-panorenantsika any 1940s any hoany ireo zoa ireo. Noho izany izany tokony manara-dalàna avokoa na ny mpanohitra na ny mpomba na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka satria izay ilay atao hoe tanytan-dalàna.
Anoy isika ny vaovao indray ny pejy toekarena mirosy ny famadihana ho or monetaira ireo tahirim-bolamena eo anivon'ny Banky Foibe Madagasikara mba hampisy fiatraikany tsara amin'ny lanjam-bola malagasy. Efa mahatratra iray taonina sy telo kilao eo ny tahirim-bolamena antsika eo amin'ny Banky Foibe talohan'ny volana avril 2022 ka hodiovina mba hanandanja sy hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena araka ny takiny ny fenitra London Billion Market Association na ny LBMA. Efa tinapaka hiandraikitra ny fanadiovana ireo volamena ireo ny sampandrara avy any Suisse. Efa avy nitsidika tany Suisse ny herinandro teo ny ministra ny harenan-kibonin-tany nijery ny anatanterahana izany. Voaresaka betsaka ihany koa izao dingana izao nandritra ny fisadiana ara-pomba fanajana nataony masovoan'ny Suisse miasa eto Madagasikara tamin'ny ministra ny harenan-kibonin-tany sy ny loharanon-karena strategika Rakoto Malala Olivier Herindrainy.
Resaka zavatra maromaro izay anisan'izany ny hoe ahoana ny fomba ahafahana miara-miasa. Ny Suisse dia firenena tsy mba manana resource miniere izany na resource maro loatra, nefa ny dia firenena izay mitantana n'ireo resource ireo toy ny hoe ny raisintsika ny kakao zao any tena mpanao sokola ny volamena any manao ny rafinazona volamena. Dia ny manokana momba antsika dia hoe any Suisse izany no ataony famadihana an'ireo volamena tsotratsika ho vadika ho or monetaira. Dia misy andresahanay moa izany ny fitsidiana izay natao voaingana tany amin'ny tany io tamin'ny herinandro lasa iny. Dia jerena koa ny fomba hahafahana miara-miasa ny fanatsarana an'la filiera oro izany amin'zareo miaraka amin'zareo.
Mahery ny ray taonina sy telo kilao eo izany tahirim-bolamenantsika eo anivon'ny Banky Foibeny Madagasikara tamin'ny volana avril 2022 no nazahoana izay tatitra izay. Fa mbola marefo kosa ny famokarana masom-bolo tsara kalitao eto amintsika manodidina ny 2000 taonina ny vokatra masom-bolo tamin'ny taona 2022 tanjona ny amokatra 2000 taonina ao anatin'ny 5 taona ho avy. Mitahaka fanentanana ny tantsampamokatra mba hisehatra ao anatin'izany famokarana masom-bolo izany hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Andro faharoa mialoha ny afaran'ilay atrikasa fotoanan-doham-pirenena momba ny masom-bolo izay karakarain'ny ministera sy ireo mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika ary ny mpisehatra rehetra amin'ny masom-bolo moa ny androany atrikasa tanterahana eny amin'ny ekniagra nanisana andiniana ny fanavaozana ny paikadim-pirenena mahakasika ny masom-boly, ny lalàna amin'ny feny famokarana masom-boly ary ny famelomana mba hanana ny fikambanana malagasy ho fampiroboroboana ny masom-boly ainga vao indray. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fikaroana, ny famokarana ary ny fanapariana izany.
Tanjona dia ny afahana manaparika era Madagasikara ho an'ireo tantsaha rehetra na inona karazam-boly voleny hoentina manatratra n'ilay fahavitantena ara-tsakafo izay velorano napetraka amin'ny filoham-pirenena ary ezahana anatin'izao atrikasa izao ihany koa. Dia tantsaha mampiasa masom-boly voamarina tsara kalitao ka afa-po amin'ny vokatra zay vokariny satria sady ambony tambokatra no mamaly mahavaly ny filan'ny tsena anatiny siraisam-pirenena.
Tsy nisy hetry ny famokarambary no dinihana fa reo voly hafa vokarina betsaka afahana mizaka tena amin'ny alalan'ny fampiasana masom-boly no hatsaraina. Eo ohatra ny mangahazo, ny katsaka, ny voamaina, ny voankazo sy ny legioma. Toy izany koa ny voly vila ampiroboroboana ny fiompiana, indrindra ny fiompiana omby vavy Birinono tsara taranaka.
Fantatsika efa masom-boly no antoky ny fahatsarany ny vokatra. Arakaraka ny hatsarany masom-boly no azona vokatra tsara ho na inona karazana voly io tsy mivary ihany fa na ny mangahazo na ny katsaka sy zay indrindrindrindra moa zay etika miatrika an'izany hoe fahavitantena ara-tsakafo dia zava-dehibe loatra ny fananana masom-boly voamarina tsara kalitao zay manome tambokatra avo masom-boly mahatanty ny karazana retina, mahatanty ny fivavahan'ny toetr'andro ary zany fanamby rehetra zany mahatonga antsika vory lamina amin'izao ireto teknisiana mpahay siansa ary ireo solotena amin'ireo mpiara-mibinandoka maro ikiondo mikasika an'izany hoe paikady nasionaly hoentina mampirobobo ny sehatry ny seha-piariana masom-boly zany na le hoe stratégie nationale semencière.
Efa voaresaka teo ihany moa ny resaka fiompiana no mariana androany ny andro eran-tany ho an'ny ronono toy ny isan'ny taona nanomboka tamin'ny taona 7/2020 ny karakara hetsika nankalazana izany ny Malagasy de Ribord na ny MDB sy ireo mpiaramimbo nantoka aminy natomboka ny alatsinainy teo tany Alarobia Ambatomanga distrika Manjakandriana moa ny hetsika nanangona ny vaovao. James Daniel.
Toerana manana ny lazany amin'ny famokarana ronono sy ny vokatra azo avy aminy ary manana tantara manokana amin'izay alalam-piariana ronono izay ny ao Alarobia Ambatomanga. Natao ihany koa ny hetsika fanentanana tamin'ny alalan'ny diabeta amin'ny rovobe fanangonana ronono eto Analamanga sy ny tany Itasy ny alatsinainy 30 May ary nitoy ny talata 13 May izany. Fiaraha-miasa ny MDB sy ny tetikasa profile amin'ny alalan'ny fahandaranasa afafy centre vatsin'ny vondrona eropeana vola no nafahana mikarakara izany hetsika izany. Ny totany Antsirabe mifankalazana androany voalohan'ny volana jona. Hetsika maro no nanehoana izany toy ny varotra fampiratiana, ny fanasoniavana ny sata ho an'ny ronono, ny loabary andasy sy ny fanentahana samihafa no karakarain'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka tamin'ireo mpisehatra samihafa. Tanjona akapobeny ny fandraisana anjara ny lalam-piariana ronono amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto amin'ny firenena, iadiana amin'ny fahantrana sy ny tsy fahampin-tsakafo eto amintsika ihany koa. Natao ihany koa ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny ronono mba anentanana amin'ny isan-tokantrano anjifa ronono sy ny vokatra azo avy aminy, indrindra amin'ny vehivavy bevoka sy ny ankizy latsaka ny 5 taona. Hetsika anentanana sy ho fampahafantarana ny hery sy ny otrikaina etin'ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Avokatra andrasana amin'izao hetsika fankalazana izao moa ny ampitomboana ny vokatra sy anatsarana trany ny kalitao, ny fanandratana ny vokatra sy ny kalitao malagasy ary ny anjofany malagasy misimisy kokoa ny vokatra eto an-toerana. Ny taona 2020 no nankalazana voalohany ny andro eran-tany ho an'ny ronono araka ny fanapaha-kevitry ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana amin'ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO. Ny taona 7/2020 kosa isika teto Madagasikara no nanomboka nankalaza azy.
Faritra maromaro indray no iaran'ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao, fanaizana aza toy isika ihany ny fampalalam-baovao eo amin'ny pejan'ny fanabeazana natomboka tamin'ny lamesa ny ivin'ny fankalazana ny 20 taona ny jiron'ny sekoly katolika Masindajoany 20 ao Avaratsiana Cité Itôsy, itoy amin'ny hetsika maro izay andraisan'ny mpianatra anjara ny fankalazana ho amin'ny rampitso sy ny ravakampitso. Nanamarika ny sekoly indrindra moa tao anatin'izay fotoanany jirony izay ny fivoarany teo amin'ny famaroany ny mpianatra sy ny lafiny fotodrafitrasa. Tanina mpiandohana dia manodidina ny 50 teo ny mpianatra tao amin'ny sekoly raha efa matratra 7,000 sy 7,000 izany ankehitriny. Ezaka atao tsangambatin'ny fankalazana ny famefenany sekoly sy ny fanatsarana ny tokotany ary ny fanaovana birao andreo tompona andraikitra isan-tsokajiny ny talentsekoly Rakotovao Bertin.
Ny amin'ity loha zany hoe tena ezaka goavana be ho ataon'ny sekoly a, izay irahana amin'ny fiangonana ihany koa, dia hoe ny fananganana tamboho manodidina ny sekoly a, dia eo ihany koa ny fanatsarana ny tokotany. Izay zany ny tena goavana be loha amin'ity fankalazana ny 20 taona ity a. Eo ny mbola hoe tsy fahampiny ny birao ohatra, ny salle de prof a mbola mikambanao daholo na ny birao amin'ny surveillant général na ny responsable pédagogique, de ny mpampianatra koa mbola eo. Zany zao zao mbola ezaka tokony ho ataonainy hoe fananganana birao a tena malio tena ho an'ireo sokajon'olona tsirairay avy ireo.
Eo amin'ny 70% eo zany ny isan'ny mpianatra eny amin'ity sekoly ity amin'izao fotoana izao, ary tsy mihena mitaha amin'ny hafa ny vokatra azon'ny sekoly katolika Masindajoany fahatelo amin'ny 20 avaratsiana atao anatin'izay 20 taona izay, manodidina ny 57% hatramin'ny 80% eo foana mantsy ny tapahafahana amin'ny fanadinam-panjakana. Maro ny ezaka nataona ahafahana nitazona izany vokatra izany, toy ny fanofanana ireo mpampianatra manazava rasoana andrasana ny elinina tompona andraikitry ny fampianarana.
Miezaka izahay zany a manaraka fiofanana mampiofana ny mpampianatra isataona, de anisan'ny tsy latsa-danja amin'izay fiofanana sy fampivoarana ny paikady entina anatsarana ny fampianarana zay ngamba izahay eto amin'ny sekoly katolika tompoko, de miezaka mandrakariva zany a hitady fanatsarana isataona. Amin'ny fanadinam-panjakana zany de manodidididina ny eo amin'ny raha ny eto amin'ny sekoly Masindajoany fahatelo amby roapolo zany a, de manodidididina ny eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 57% hatramin'ny 80% ny tapahafahana.
Izay ny vaovaon'ny sekoly sy eny amin'ny tosy, fa ho an'ny anjery manontolo kosa dia ina enan-darana ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivan'ny oniversite mpanjakana manoloana ny fikatsoany ny fampianarana misy ankehitriny. Fotoana andaminana ny rafitra misy eny amin'ny oniversite zao noho izany mba tsy hiverimberena ny olana toy ny nisy hatramin'izay, hoy Rakotony Aina Dominika, iray amin'ireo mpianatra efa nandrato fianarana teny Ankatso. Ilaina indrindra hoy izy ny fanarahana sy ny fanovanany teknôlôjia mba tsy ho lasa andrakandrana ka hiteraka olana amin'ny fampianarana. Tsy misy maratsy ny fananan'ny oniversite fizakantena ihany koa, azaingy mila petraka hatrany ny tena asan'ny oniversite. Sosikevitra narosi ny ankoatr'izay ny ady atao amin'ny kolokolo sy ny fitiavam-bola tafahoatra amin'ny fampidirana mpiasa sy mpianatra eny anivon'ny anjery manontolo.
Zavatra misy zany hitako amin'izao situation zao a, de tsy manana anjara enintsony ny zanaka olona mivarotranana, satria efa be loatra ny zavatra potika eny amin'ny anjery manontolo. Ohatra tamin'izany zao, raha ohatra resaka polikopy fotsiny ne eny de efa manahirana ny mpianatra, ka ny hitako olana be zany mampisafotifoto eny de resa-bola. Tokony université indépendant io manana ny rafitra rehetrarehetra kasikan'izany ny université. Za tsy mikontra le digitalisation, le eny ampositra no raha inona zany ny ilaina ny agent comptable, inona zany no ilaina andreo rafitra be dia be ao anivon'ny université. Lasa potika nefa ny firenena tsy manana zany université zany, ary ohatra par exemple hoe Comore, de Comore ndray mandroso ve par rapport antsika nefa aty amintsika ireo no mandraty fianarana. Ka tokony ho averina amin'ny lanjany, amin'ny maizy azy ny oniversite mpanjakana. Be loatra ny kitranatrano na ny resaka fampidirana mpiasa ho mpandraraha fotsiny de efa olana, ka zay ny tokony arahan'ny fanjakana maso akaiky. Nefa ny firenena mila filaminana eritrereto fa 2 taona zay ny zanaka malagasy zay mianatra eny amin'ny anjery manontolo tsy stable, ka raha mbola miampy andia de hiditra 3 taona. Aiza mifaty antoko amin'izany?
Izay ny tontolo ny fampianarana sy ny olana fa amoronana asa ny mponina any amin'ny distrikan'ny Bekily sy Ambosary Atsimbo. Sandaina voly izy ireo amin'ny asa fanarenana lakandrano sy fanamboarana fitehirizan-drano ny fotony. Tetika asa andrana irahan'ny ministeran'ny rano miasa amin'ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT izy ity, no resahana betsaka ny momba izany raha nitsidika ara-pomba fanajana ny ministry ny rano. Raha vokatra fidiny avo teny amin'ny brofesany teny Ambohijatovo ambony ny talehan'ny OIT eto amintsika, mamatsy volan'ny tetika asa moa ny governemanta japone tanjona ny azahoan'ny mponina asa mba isiny fidiram-bola isatokantrano, ho fanalefahana ny fiatraikan'ny krizy ara-tsosialy sy teokarena, fa indrindra koa ho fampirisihana azy ireo ikojakoja fotsindrafitrasa momba ny rano manoloana ny haitany any atsimo. Manazava ny talehan'ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT eto Madagasikara, Kofi Agosu.
pour renforcer la résilience des populations du Sud et leur créer de l'emploi décent et vert. Dans ce sens, donc, nous comptons travailler avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement pour atteindre cet objectif. Il s'agira donc de faire concrètement quatre activités. La première activité consistera à construire et à réhabiliter des canaux d'irrigation pour l'agriculture. Deuxième activité, c'est de construire une structure de contrôle de l'érosion. Troisième activité, c'est de construire une structure de rétention de l'eau. Et finalement, c'est de reboiser et aussi boiser, donc pour créer des emplois verts. Voilà l'objectif. Et nous allons utiliser une approche que nous appelons approche IMO. Approche IMO, c'est une approche qui consiste à créer d'emplois, à utiliser les ressources locales et à investir aussi au niveau local.
Eto izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Milaza nefa miomana amin'ny fanamaivanana ny sazo ampiarin'ny vondrona eropeana azy i Rosia androany ny haiky Dmitri Peskov mpitondra teniny filoha Rusy fa hisy fiatraikany eo aminy ny sazy amin'ny ankivy amin'ny varimbazavy any Rosia saingy ho mafimafy kokoa izany ho an'ny tandrefana sy ireo tsena iraisam-pirenena. Nambaran'ity mpitondra teniny filoha Vladimir Poutine ity hatrany fa efa manana paikady hiatrehana ity sazy fahenina nankatoavin'ny vondrona eropeana ity i Rosia. Ho an'i Italia, mampanany ho fiatraikan'ny ankivy atao amin'ny solika avy any Rosia mandidina ny 3000 eo mantsy ireo mpiasa ao amin'ny raffinerie ao Priolo ao Sicile no ho very asa ao anatin'ny 6 volana ho avy manoloana ity sazy ampiarina amin'ny Rosia ity. Raha nitatitra tamin'ny volana mey lasa teo, natratratra any amin'ny 5 alina sy 6 barila ireo solika mbola tsy voadio nafaran'i Italia avy any Rosia. Efa tena tafakatra avo efatreny noho ny tamin'ny volana febroary zany raha ny fampitam-baovao.